VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, good evening, selamat malam dan salam sejahtera Indonesia. Saya Leonard Triyono.
Saya Mitrini Giovanni. Apa kabar semuanya?
Dan setelah sekian lama absen, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam acara VOA Weekend Sabtu 27 Maret 2021. Kali ini saya ditemani oleh seorang talent yang pastinya tidak asing lagi.
Semoga semua dalam keadaan baik dan bisa menyimak berbagai cerita menarik selama setengah jam ke depan ya. Harapan kami informasi yang akan kami sampaikan bisa mencerahkan, menambah wawasan bagi Anda yang mungkin sedang bersantai pada akhir pekan.
Musim semi di Amerika telah mulai, dan ini berarti musim dingin yang suhu udaranya sering di bawah 0 derajat telah berlalu. Suasana musim semi ini membawa semangat tersendiri, dan banyak orang juga memanfaatkannya untuk berlibur musim semi. Jadi, apa rencana Metrini?
Ya, karena pandemi, kita tidak bisa kemana-mana. Jadi, untuk liburan, ditunda dulu saja, dan kalau ada waktu yang luang, selama musim semi ini akan digunakan untuk bersih-bersih ya. Seperti umumnya di Amerika, setiap awal musim semi warga biasanya bersih-bersih. Semua yang tidak perlu dibuang, misalnya termasuk pakaian lama, peralatan yang jarang dipakai dan sebagainya.
Benar sekali, dan oleh karena itu di Amerika ada ungkapan spring cleaning atau spring fling. Maksudnya cleaning atau bersih-bersih dan fling, buang-buang yang tidak perlu begitu ya. Alright, segera kita ajak mendengar untuk menyimak acara pertama dalam sajian kali ini. Go ahead, Metrini, silakan.
Satu organisasi Muslim dan kantor hak asasi manusia PBB menyuarakan kekecewaan atas keputusan Swiss baru-baru ini yang melarang pemakaian penutup wajah di tempat umum. Penutup itu mencakup cadar yang biasa dikenakan perempuan Muslim. Karina Amkas menyampaikan laporan ini lebih lanjut.
Para pegiat, politisi, dan media menjulukinya burka ban atau larangan terhadap pemakaian burka, meskipun tidak ada yang memakai burka di Swiss. Penutup seluruh tubuh dengan hanya menyisakan jaring pada bagian mata untuk membantu pemakainya melihat, umumnya dikenakan di Afghanistan. Banyak yang menilai pakaian itu melambangkan penindasan terhadap perempuan. Penilaian itulah yang antara lain disampaikan dalam kampanye panas menjelang pemungutan suara pada pekan kedua bulan ini di Swiss. Poster-poster kampanye yang menunjukkan seorang perempuan dengan kerut wajah yang seram, mengenakan niqab hitam, dan hanya mata yang tampak, dilengkapi tulisan Stop Islam Radikal dan Stop Ekstremisme, terpampang di banyak lokasi di Swiss. Referendum itu digagas Partai Rakyat Swiss yang konservatif secara sosial dan anti-imigrasi. Tindakan itu akan melarang orang menutupi wajahnya di tempat umum seperti restoran, stadion olahraga, angkutan umum, atau sekadar berjalan-jalan di daerah perkotaan maupun daerah terpencil. Pengecualian hanya di tempat-tempat keagamaan dan untuk alasan keamanan atau kesehatan dan perayaan karnaval tradisional. Pengecam larangan itu, seperti koalisi partai berhaluan kiri, menilai usul itu sangat rasis dan seksis. Menurut mereka, itu serangan terhadap komunitas Muslim dan lebih menstigmatisasi dan meminggirkan kelompok minoritas itu. Mereka memasang poster-poster dengan kata-kata tidak untuk undang-undang anti-burka yang absurd, useless, dan Islamofobik. Partai Rakyat Swiss yang berhaluan kanan mendukung larangan itu. Mereka tidak setuju pada argumentasi pengecam larangan dan mengklaim larangan burka justru membela martabat perempuan. Anggota Parlemen Swiss, Jean-Luc Ador, mengakui kampanye itu menyerukan diakhirinya apa yang sebagian orang nilai sebagai islamisasi Swiss.
Ini adalah sesuatu yang kami anggap mengejutkan. Ini pada dasarnya bertentangan dengan berbagai nilai peradaban kami hanya karena, bagi kami, orang bebas menunjukkan wajah mereka dalam segala keadaan di luar.
Ironisnya, larangan mengenakan penutup wajah sepenuhnya tidak dipatuhi banyak dari 8,6 juta penduduk Swiss karena mereka kini diwajibkan memakai masker guna mencegah penularan virus corona. Itu sebabnya pemerintah federal Swiss menentang burka ban. Menteri Kehakiman Evelyn Whitmer-Slums mengingatkan, menerima inisiatif tersebut akan membahayakan perdamaian beragama di Swiss. Ia menambahkan, pasal-pasal inisiatif itu akan menodai reputasi Swiss sebagai negara yang menjunjung perlindungan hak-hak fundamental. Perdebatan tentang berbagai simbol Islam, termasuk burka dan niqab, telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun 2009, rakyat Swiss menyetujui inisiatif lain Partai Rakyat Swiss untuk melarang pembangunan menara masjid di negara itu. Banyak orang di Swiss percaya bahwa larangan menutup wajah penuh tidak berarti apa-apa. Mereka mencatat hanya sekitar 30 perempuan di Swiss yang mengenakan niqab. Sekitar setengah dari mereka adalah orang Swiss yang memeluk Islam, dan setengah lainnya adalah turis-turis kaya dari negara-negara Teluk Persia yang datang ke negara Alpen itu untuk berlibur. Survei Kantor Statistik Federal 2019 mendapati bahwa 5,5% populasi Swiss adalah Muslim. Sebagian besar berakar di negara-negara pecahan Yugoslavia. Ini sangat melegakan, ujar Mohamed Hamdawi, anggota parlemen regional di kanton Bern dan pendiri gerakan A Face Discovered. Ia menilai referendum itu kesempatan untuk menyerukan hentikan Islamisme, tetapi bukan untuk Muslim yang jelas memiliki tempat di negara ini. Hasil referendum menunjukkan rakyat Swiss menyetujui gagasan larangan itu dengan selisih tipis, 51 banding 49 suara. Dewan Pusat Muslim di Swiss menggambarkan keputusan itu sebagai hari yang gelap bagi Muslim. Mereka menilai larangan semacam itu membuka luka lama. Juru bicara kantor HAM PBB, Ravina Syamdasani, mengatakan negara-negara yang menerapkan larangan seperti itu secara aktif mendiskriminasi perempuan Muslim. Ia menambahkan, undang-undang yang melarang penutup wajah akan sangat membatasi kebebasan perempuan untuk menjalankan agama atau keyakinan mereka dan mempunyai dampak yang lebih luas pada hak asasi mereka. Seusai memasukkan surat suaranya, Elise Marot, penduduk Jenewa, mengatakan,
"Moi je suis pour la liberté de chacun, donc du moment qu'il n'y a pas de problème avec les autorités quand on nous demande de montrer son visage, chacun fait ce qu'il veut. J'ai répondu non à cette initiative."
Saya mendukung kebebasan semua orang asalkan tidak ada masalah dalam hal keamanan dan menunjukkan wajah kepada pihak berwenang. Jadi saya menolak inisiatif ini.
Juga di Jenewa, Yelena Bartart.
J'ai voté non à cette initiative parce que j'estime que on utilise des propos soi-disant féministes pour quelque chose qui est au contraire obstruant les libertés de choix.
Saya menolak inisiatif ini karena topik feminis digunakan untuk sesuatu yang sebaliknya menghalangi kebebasan memilih. Isu ini juga erat dengan xenofobia. Jadi ini bertentangan dengan nilai-nilai yang saya anut dan juga menurut saya nilai-nilai yang dijunjung Swiss.
Dengan disetujuinya referendum itu, Swiss bergabung dengan 5 negara Eropa lain, Belgia, Prancis, Austria, Bulgaria, dan Denmark yang telah menerapkan larangan menutup wajah baik sebagian maupun sepenuhnya. Legislator Swiss kini memiliki waktu 2 tahun untuk mengubah keputusan tersebut menjadi undang-undang. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Hello, good evening, selamat malam dan salam sejahtera Indonesia. Saya Leona Triyono.
Saya Mitrini Giovanni. Apa kabar semuanya?
Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam acara VOA Weekend. Kita simak topik berikutnya. Tanzania melantik Samia Suluhu Hassan sebagai presiden baru di negara itu menggantikan John Magufuli yang meninggal dunia belum lama ini. Hassan adalah presiden perempuan pertama di Tanzania dan sebenarnya di seluruh Afrika Timur. Ikuti laporan selengkapnya disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Pekan lalu menandai babak baru di Tanzania dengan dilantiknya Samia Suluhu Hassan sebagai presiden perempuan pertama di negara itu. Inaugurasi disaksikan oleh para anggota kabinet dan mantan presiden di gedung parlemen di Darussalam.
Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.
Saya Samia Suluhu Hassan berjanji akan jujur dan mematuhi dan melindungi konstitusi Tanzania.
Hassan, 61 tahun, adalah mantan wakil presiden Magufuli, pertama kali terpilih pada 2015 dan terpilih lagi tahun lalu. Dia akan menjalankan sisa jabatan 4 tahun yang akan berakhir pada Oktober 2025. Rakyat Tanzania mengatakan kepemimpinan baru Hassan bisa membawa perubahan positif bagi negara itu, seperti dikatakan Joseph Abu Bakar di Darussalam.
Tunaomba Mungu, mama yetu, kashachukua nchi, na imani ataongoza vizuri kwa sababu si mgeni wa mamlaka. Ashaongoza kuwa makamu wa rais takribani miaka karibia 6. Kwa sasa si tunamwombea mema.
Kami mendoakan yang terbaik untuknya. Ibu kami telah menempati kepemimpinan negara dan kami yakin dia akan memimpin negara ke arah yang baik. Kami tahu dia bukan orang baru dalam kepemimpinan karena pernah menempati jabatan tinggi selama lebih dari 5 tahun.
Bagi Kiande Muro, seorang pemilik kios di Darussalam, menaikkan upah warga akan menjadi pencapaian terbaik yang bisa dilakukan presiden yang baru.
Kikubwa zaidi ni kwa nakipenda ama ningependa zaidi wawekezaji awaite wawekezaji waje wawekeze ili kwa kufuata taratibu zinazohitajika, wasiwe woga, waje wafanye wawekeze vizuri, watu mtaani wapate kazi. Sasa hivi hali imekuwa ngumu, kazi sasa hivi hakuna. Watu wanunika, saa nchi tunajengwa, tukotupa nchi inajengwa vizuri, lakini mtaani hali ni mbaya.
Saya sangat ingin presiden menarik lebih banyak investor, berinvestasi pada negara bagi warga di jalanan untuk mendapat pekerjaan. Sekarang ini situasi semakin buruk, tidak ada pekerjaan, orang-orang meratap. Negara ini dibangun, tapi di jalan-jalan situasinya buruk.
Para aktivis perempuan melihat kepresidenan Hassan sebagai sesuatu yang menantang stereotipe bahwa perempuan tidak bisa memegang posisi kepemimpinan. Rose Robin adalah kepala Asosiasi Perempuan Media Tanzania.
Yeye sasa anapochukua kijiti, tunaamini kwamba Tanzania inaendelea mbele. Hakuna mahali ambako mwanamke alishawahi kushindwa, na ieleweke kabisa ya kwamba hata wanaume chanzo chao ni wanawake. Kwa hiyo wanawake ni viongozi ambao waliwapa madaraka watoto hao wa kiume. Kwa hiyo tusiwe na shaka kabisa, na TAMWA tunaamini ya kwamba Mama Suluhu anaweza kufanya kazi yake vizuri.
Sementara Samia menempati kepemimpinan, kami yakin Tanzania melangkah maju. Salah kalau dikatakan perempuan telah gagal. Bahkan laki-laki sukses sekalipun merupakan hasil perempuan. Samia Hassan bisa melakukan pekerjaan dengan sempurna.
Magufuli meninggal dunia pekan lalu di Rumah Sakit Darussalam 20 hari setelah penampilan terakhirnya di depan umum. Rumor menyebutkan presiden itu menderita COVID-19, sesuatu yang selalu dibantahnya. Namun, Hassan mengatakan Magufuli meninggal karena gagal jantung. Magufuli dimakamkan Kamis di rumahnya di kampung halamannya di Chato, kawasan Geita, Tanzania.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Halo, ya, saya Leona Triyono.
Saya Mitri Nikyopani. Apa kabar semuanya?
Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam acara VOA Weekend. Kita simak topik berikutnya.
Para wakil rakyat di lebih dari 20 negara bagian Amerika tahun ini memperkenalkan undang-undang yang akan melarang transgender perempuan bersaing pada tim olahraga perempuan di sekolah menengah umum. Akan tetapi, sebagian besar para pendukung undang-undang itu tidak bisa memberikan contoh bahwa partisipasi transgender itu menimbulkan masalah di negara bagian atau wilayah mereka. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Para wakil rakyat di lebih dari 20 negara bagian tahun ini memperkenalkan undang-undang yang akan melarang transgender perempuan bersaing pada tim olahraga perempuan di sekolah menengah umum. Tapi sebagian besar para pendukung undang-undang itu tidak bisa memberikan contoh bahwa partisipasi transgender itu menimbulkan masalah di negara bagian atau wilayah mereka. Berikut laporan selengkapnya. Kantor berita Associated Press yang menurunkan laporan mengenai upaya pelarangan transgender perempuan dari cabang olahraga putri di SMU menghubungi puluhan wakil rakyat di negara bagian yang mendukung langkah-langkah pelarangan itu di Amerika. Kantor berita AP juga menghubungi kelompok konservatif pendukung undang-undang itu dan mendapati hanya ada beberapa masalah di antara ratusan ribu remaja Amerika SMU yang bergabung dalam tim olahraga. Sebagian anggota legislatif tidak menanggapi pertanyaan mengenai pelarangan itu, sementara yang lainnya di daerah Mississippi dan Montana mengabaikannya atau merujuk pada dua pelari dari Connecticut. Antara 2017 dan 2019, pelari transgender Terry Miller dan Andrea Yearwood memenangkan 15 lomba yang memicu gugatan. Roger Brooks dari Dewan Senior Aliansi Pembela Kebebasan mengatakan,
"Too many athletic leagues and policymakers are giving in to an ideology that simply ignores biological reality and denies equal opportunities to women."
Terlalu banyak liga atletik dan pembuat kebijakan yang menyerah pada ideologi yang semata-mata mengabaikan realitas biologis dan menyangkal kesempatan yang sama bagi perempuan.
Para pendukung hak transgender mengatakan kasus di Connecticut itu mendapat perhatian besar dari kaum konservatif karena merupakan satu-satunya contoh. Shannon Minter, Direktur Hukum Pusat Hak-Hak Lesbian Nasional, mengatakan,
"You know, it's a lot of fear-mongering and a lot of attempt to whip up a kind of atmosphere of just kind of frenzied."
Ada banyak ketakutan dan upaya untuk menciptakan suasana menghebohkan, hampir seperti pengeroyokan mental terhadap kelompok kecil remaja transgender ini yang sudah pasti tidak mengancam siapapun atau apapun.
Pendukung hak transgender mengatakan gelombang pengajuan undang-undang ini sebenarnya membahas masalah yang tidak menjadi masalah di masyarakat. Tidak ada angka resmi mengenai berapa banyak atlet transgender yang baru-baru ini berkompetisi di sekolah menengah atau cabang olahraga perguruan tinggi. Baik NCAA maupun sebagian besar Asosiasi Atletik Sekolah Menengah Negeri yang mengumpulkan data tersebut di negara bagian yang mengumpulkannya, jumlahnya sangat kecil, tidak lebih dari 5 siswa saat ini di Kansas, 9 di Ohio selama 5 tahun terakhir. Menurut William Institute, lembaga kajian di UCLA School of Laws yang khusus meneliti masalah LGBTQ, transgender dewasa adalah sebagian kecil dari populasi Amerika. Jumlahnya sekitar 1,3 juta pada tahun 2016. Asaf Orr, pengacara Pusat Nasional Hak Lesbian, mengatakan organisasi atletik sekolah di beberapa negara bagian sudah mengatur partisipasi transgender dalam olahraga. 19 negara bagian mengizinkan sepenuhnya atlet transgender, 16 negara bagian tidak memiliki kebijakan yang jelas, 7 meniru aturan NCAA dengan mewajibkan terapi hormon untuk trans putri, dan 8 secara efektif melarang trans perempuan dari tim putri. Selina Sule, mantan atlet SMA dan salah seorang penggugat dalam kasus atlet transgender, mengatakan,
"Throughout my 4 years of high school, I was forced to compete against biological males. Girls across Connecticut and New England all knew the outcome of our races long before the start, and it was extremely demoralizing."
Selama 4 tahun saya di sekolah menengah, saya dipaksa untuk bersaing dengan atlet yang secara biologis laki-laki. Semua anak perempuan di Connecticut dan New England tahu hasil lomba jauh sebelum lomba dimulai, dan itu menjatuhkan moral.
Texas termasuk di antara negara bagian yang melarang atlet transgender putri, membatasi atlet transgender pada tim sesuai dengan jenis kelamin pada akte kelahiran mereka. Kebijakan itu mendapat kecaman pada tahun 2017 dan 2018, ketika transgender laki-laki, Mike Burgs, memenangkan gelar negara bagian dalam kompetisi gulat putri setelah ia diberitahu ia tidak bisa bersaing sebagai anak laki-laki. Sarah Huckman, mahasiswa tahun kedua, berusia 20 tahun di Universitas New Hampshire, adalah seorang pelari lintas alam selama 3 tahun di sekolah menengah regional Kingswood di Wolfboro, New Hampshire, setelah menyatakan diri sebagai transgender sewaktu kelas 7. Huckman mengatakan olahraga yang dilakukannya bukanlah mengenai kemenangan, melainkan suasana kekeluargaan.
The team aspect of things is like kind of like a family in a sense, and I just really found joy in that, and I really just found who I am as a person like through sports, which is like really cool.
Tim mempunyai aspek seperti keluarga, dan saya benar-benar menemukan kegembiraan, dan saya benar-benar menemukan jati diri saya melalui olahraga yang sangat luar biasa.
Hanya satu negara bagian, Idaho, yang telah memberlakukan undang-undang yang membatasi partisipasi olahraga siswa transgender perempuan. Dan tahun 2020, undang-undang itu diblokir oleh keputusan pengadilan. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Demikian VOA Weekend kali ini, edisi Sabtu 27 Maret 2021. Thank you all. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mudah-mudahan informasi yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Dari Washington DC, saya Leona Triyono.
Dan saya Metrini Giovanni. Mohon pamit dengan harapan kita bisa berjumpa lagi pada siaran esok hari Minggu. Tentu dengan berbagai informasi lain yang tidak kalah menariknya. Jadi jangan dilewatkan ya. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.
The Voice of America.
VOA.